Rio 2016 Olimpieša portrets.
BMX braucējs Māris Štrombergs ir dzimis Valmierā, 29 gadus vecs, sporta veidu izvēle pateicoties vecākiem, jo kādu rītu viņi nolēma puisēnu aizvest līdz trasei. No Vidzemes līdz pasaules elitei Štrombergs brauc nu jau vairāk nekā 20 gadus. Pekinas olimpiskajās spēlēs BMX riteņbraukšana pirmo reizi kļuva par oficiālo disciplīnu un Štrombergs kļūs par pirmo olimpisko čempionu. Londonas olimpiskajās spēlēs Valmierietis kļuva jau par divkārtēju spēļu čempionu un sporta fani cer, ka teiciens par trim lietām labām lietām attiecināms arī uz šo gadījumu. Brīvajā laikā Štrombergs aizraujas ar basketbolu, interesē viss, kas saistīts ar Nacionālo basketbola asociāciju, spēlē arī golfu un futbolu.
Pēc labi nobrauktiem mačiem un tieši no radio un no radio sporta raidījumiem tie ir tie pirmie cilvēki, kuri ar manīm runā, pirmie iespaidi un tie jaunumi jau tieši varbūt par sporta raidījumiem radio gribēju teikt, ka nu, tas tomēr ir ļoti nepieciešams.
Persona, kas visvairāk iespaidojusi sportista karjeru, ir treneris Ivo Lakuč. Viņš mainīs Štrombergu attieksmi pret daudzām lietām apkārt un palīdzējis noticēt, uz ko pats spējīgs.